itzeko 9:27 minutu ditugu momentu honetan eta Europara begira jarriko gara gaurkoan Alemaniara begira eta horretaz hitz egiteko Amaia Orbe daukagu telefonoaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Amaia?
Egunon, guten morgen.
Bueno, gaurkoan hainbat gai ekarriko dazkiguzu, alde batetik, hauteskundeak, ez? Eta, bueno, ultra eskuinaren presentziaren goraka da, gero, Berlinen hilabete antikoloniala izan dela, eta, bueno, akitzeko ere, zeo zer irakurtzeko gonbidapena ingo diguzu ere, ez dakit zerekin hasi nahiko zenuken?
Bueno, pixka bat aurreko hilabetean, hitz egin nuen Sajonia eta Brandenburgoko hauteskundeetaz. Eta nola ultraeskuinak gorakada izan zuen. Momentu aretan oraindik koalizioak sortzen ari ziren, baina bueno, badirudi dagoeneko forma hartu dutela. Eta aipatzen nuen bezala, aurreko hilabetean, ultraeskuinarren gorakada emanarren, gainera, ia bikoiztu edo eta ia irukoiztu dela, bai AFD koalizioa, hau da, ultraeskuinarreko partidu hau, koalizioetatik kanpo geratuko dela, ematen du bai bi eskualdetan. Eta bi eskualdetan, badirudi egun batzuk barru, Kenia deritzon koalizioa sortuko dela. Kenia kolorengatik, batetik alderdi sozialdemokrata, SPD, bestetik CDU edo batasun demokrata kristaua, hau da Angela Merkelen partidoa, eta berdeak sortuko dutela gobernua.
Eta horren aurrean, ez dakit resistentziarik sortu den, ez dakit badagoen horri kontra egiten ari den mugimendurik?
Bai, kontra edo. Adibidez, badirudi Sajonian AFD edo alde ultraeskuindarrak saiatuko dela pizkatxo bat koalizio arrakalatzen edo oraindik ere bere presentzia bermatzeko saiakera nahiko nabarmenak egiten ari dela. Aldiz, Brandenburgon, koalizio hau, gorri beltz berde, honen izakera zenbait medioetan dagoeneko irakurgarri, irakurgarria hau, eta zer esangurako nahi daben koalizio honek, nun ultraeskuindarra ere kanpoan geratzen den, baina hala ere, titularretan polizia gehiago, epai gehiago, fiskal gehiago egongo direla aipatzen da edo koalizionek hori sustatuko duela.
Eta sare antifasistatik ez dakit zeo zer ere proiekturik edo holako zeo zer burutu duten edo ekintzarik ez dakit.
Koalizio hauei begira baino bai aipatzen genuen aipatu nizuen aurreko hilabetean nola makropolitika mailan ultraeskuindarrekin akordioak egitea oso ondo ikusita ez dagoen, ez da, partio politikoen artean saiatzen dira AFD-rekin distantzia bat markatzen, baina aldiz udal mailan edo auzoetako mailan ultraeskuindarretan militatzen duten personek zein partio politikoek harreman oso estua izaten dute boteran dauden pertsonekin. Eta, pixkatxo bat nire auzora ekarrita, Berlineko Neukölln auzora etorrita, besteak beste antolatuta dauden talde antifasistak edo itamo antifasistak batez ere saiatzen direna harreman hauek edota egitura ultraeskundarretan dauden pertsonen izenak edota ekintzak ikusgarri egiten. Adibidez, ezagunak dira, Alemania osoan zehar batetik Antifa Infoblat dena, badela aldizkari bat, nun jasotzen diren zer nolako harremanak dauden talde fasista zein talde politikoekin eta Berlinera etorrera ere auzo zer nolako mugimendu dauden ikusgarri dago. Azken batean makropolitikoan zuritzen saiatzen dana ba, antolatuta dauden antifasista besteak beste ba, horrelako informazioak publiko egiten, zabaltzen egiten, saiatzen dira ba, kontra egiten. Eta bueno, ni sartu nintzen, ba, ea nire auzoan zer nola informatzea zegoen. Eta bueno, ba, adibidez, badago artikulu berri bat, nun aipatzen duten, ba, bueno, militante neonazi bat, funtzionaria izan dena, eta NPD edo ultraeskuindarreko militante bat, ba, gaur egun ba, kartero gisa nola ibiltzen den, noiko lauzuan, eta horrela nola izan dezakeen, ba, adibidez zarbidea antifasista zendako, bueno, antifasisten datuei, eta, bueno, pixkatxo bat tentu zibiltzeko, eta ere salaketa bat bideratzeko, ba, bueno, persona honenganako presioa egiteko, ba. Orduan, horrelakoak izaten dira nahiko ohikoak, edo, bueno, nahiko dokumentazio zabala dago, nik esango nuke Berlinen da Alemanian horrelako neonazien estruktari buruz edota norbanakoei buruz.
Interesgarria beraz, eta bueno, ikusi beharko dugu zer gertatzen denez, ba, ultraeskuinaren presentziaren gorakada horrekin. Bueno, bestetik, ongi duritzen bazaizu, pasako gara Berlingo hilabete antikolonialaren inguruan mintzatzera.
Bai, bueno, aurrekoan aipatzen dizuen Berlinetik batzutan Berlinei buruz hitz egitea zaila bilakatzen dela. Azken batean Berlin dela 11 mundu bat etxen daben leku bat, eta bueno, gainera hilabete hau hainbat kolektibo ba, migratzaile edo exiliatutakoak edo eta baita borroka internazionalistan ibilizan diren beste tale batzuk, ba, hilabete antikoloniala antolatu zuten lehenengoz. Manifestazioa egin zen 12an, eta bueno, horre, bueno, hainbat borroken presentzia ikusgarria zen, ba, bueno, gai palestinoa, gainera, bueno, hori agian beste egun baten luze hitz egin alko nuke, zer nola lantzen hori Alemanian, baita Rosabako gaur egungo egoera dela eta komunidade kurdoa, bueno, olatu bat ezela atela zen kaleetara, zein Latinoamerikatik, bueno, bloke Latinoamerikatik ere hainbat aldarri eta taraz dituzte. Eta, bueno, pixkatxo bat, ba, bueno, borroka hoien lan batzuk ona ekartzearen, edo eta, bueno, manifestaldi batetatik ara joateko, ba, bi kontu ekarri dizkizuet, bata Txileri lotuta, eta bestea, ba, Kurdistaneri lotuta, pixkatxo bat Berlinetik, edo.
Eta zertan oinarri duziren edo egitasmoiek?
Ba, bueno, batetik, bueno, orain gainera Txilen nola, bueno, ia diktaduran sartuta zaurten, ba, aipatu nahiko nuke orain pixkatxo bat lekuz kanpo edo geratzen den kontu bat, baina manifestaldi honetan ere nahiko presente egon zen Rayuela deitzen den kolektibo bat, ez Kortazarren Rayuela, Txilen gomen duten beste Rayuela jolaz bat. Eta kolektibo honek lan izugarria egin izan du, online dago, gainera gaztelaniaz norbaitek kontsultatu nahiko balu. Diktadura garaian, Pinocheten diktadura garaian, gaur egunia diktadura jarraitzen duela ematen badu ere, etorritako exiliatuekin. Eta zein izan zen, haien esperientzia Alemaniara etorrita, eta ez bakarrik exiliatutako txiletarre hauenak, baizik eta baita, bueno, lankidetza internazionalista ibiliziren beste zenbait alemanen esperientzia jaso nahi dituzte. Eta bueno, aipatu nahiko nuke batzutan horrela datan edo eta kalendarioan egun beroak daudenean edo manifestaldian antolatzen diren ekintzetaz hitz egiten dalako bakarrik edo ohitura hori egoten dalako, baina bueno, aipatza ere ba, Berlinen egunerokotasunean eta epeluzeko proiektu oso interesgarriak daudela ikuspuntu internazionalista horrekin.
Bueno, Amaia, aipatu duzu hori,
bai.
Alde batetik txiletarrena, eta bestaletik ere, erran duzu, bueno, emakume kurduen arabera, bueno, emakume kurduen mobilizazioare egon dela, ez? Bueno, izan ere paik eta prozesu bat hasiko da, eta ez dakit horren ari da zer egin zen, edo zer antolatu zen.
Bai, bueno, pasaden, bueno, hilabete hontan, hasi ziren, bueno, Rojavan, Turkiaren partez, bueno, erasoak, bueno, OTANeko parte den Turkian partez, eta egora horretan, esan bezala, ba, errikurdua Berlinen gainera, ian milioi bat, omen dira hemen bizi diren kurduan, ba, kalera atera ziren hori salatera, baina betidanik nahiko finibili izan dira hemengo talde internazionalistak salatzen Alemania batek ere zelako konplizitatea duen Turkiako estatuarekin eta Turkiako estatuak batez ere errikurduarekin, bueno, errikurdua nola erreprimitzen duen. Eta izan ere, ba, justo bihar hasiko da epaiketa prozesu bat, Yildiz Aktaz emakume kurduaren aurka. Eta elkartasun talde bat, Alemaniar elkartasun talde bat, batu da, ba, prozesu honetan, ez bakarrik epaiketa hau salatzeko, baizik eta aipatzeko eta salatzeko ere nola Alemaniako sistema bueno, judiziala bideratuta dagoen bedezike edozein antolakuntza kurdo edota kolektibo kurdo kriminalizatera. Izan ere, bueno, azken bi urteetan, batez ere Afrinen izandako erasoen aurrean antolatutako gauzen arira, zein gaur egungo egoeran arira, hainbat, bueno, redada egon dira, elkarte kurduetan, hainbat represio jaso dute, baina, bueno, mugimendu kurduen aurkako represioak, PKKaren aurkako represioak, historia luzea du Alemanian. Mila bederatziron da, lauro eta mairutik, hemengo kodigo penalean, bueno, atzerriko antolakunde terrorista bezala izendatuta dago.
Bueno, beraz, ikusi beharko da, zertan gelditzen den epaiketa prozesu hori, bihar hasiko den Yildiz Aktaz emakume kurduaren kontrako epaiketa, eta bueno, aurrerago ere, ba, bueno, ea zuk ere ba berri horren berri emango diguzun. Amaitzeko, Amaia, novela baten berri eman nahi diguzu edo gonbidapen bat, ez dakit zer daukazun hortaz kontatzeko.
Bueno, nere asmo horrelan gomendio bat dotatzeko Amaieran beti izan amengo lanen bat euskarara itzulituta balego aholkatzea, baina oraingoan ez dakit honen berri izan duzuen Irati Elorrietari, Berlinen aspaldi bizidanari, Euskadizari eman diote bere neguko argiak novelagatik. Hemen Berlineko bizita ezagutzeko aukera izango dute irakurleak edo animatzen direnek, eta baita Euskal Herriak bere presentzia badu novela horretan. Orduan gomendatzen dizuet irakurtzeko, euskeraz idatzita eta beraz bueno, oso errez lortzeko elkarren edo bestelako liburutegietan, eta bueno, Berlin deskubritzeko beste modu bat azken batean.
Ederki, bueno, ba, hortxe gonbidapena. Eta ea zer iruditzen zaigun, Amaia, horbe ezakit, zeu zer gehiago gehitu nahiko zenuken edo hemen txutziko dugun?
Bueno, komentatzeko nuen beste, bueno, beste kontu bat, baina nik ustote azkenen ezaguna izan aldela. Ba, mugimendu kurdua nola kriminalizatzeko erabiltzen diren estrukturak, hau da, kode penala, edota konstituzioaren babeserako instituzioa. Horrelako instituzio lege edo saiakerek gero nahiko impune jokatzen dutela hasieran aipatu izan dituran estruktura fasista, neonazi edo dena dalakoekin. Eta izan ere, aipatu izan dudan nire auzoko txirrindulari fasista da, edo takartzeroa, bera NPD partidokoa da, eta bai kodigo penaletik edo batez ere konstituzioaren babeserako instituziotik saiatu izan dela partido hau ilegalizatzen, baina kurioski ezen egin horrela publikoki esan zelako, ba bueno, horrelako talde edota partiduetan informante asko daudelako estatuarekin kolaboratzen dutenak, gero estruktura neonazien gana kontra egiteko, horrela jolas bitxi bat. Bani, ikusten dugu, Espainian ere ikusten da nola horrelako talde neonaziek impunitate osoa izaten dutela.
Guztiz osoa izaten dute eta jarraitzen dute egiten, nahi duten guztia, ez da.
Bai.
Amaia horre oraingoain bai, hementxe utziko dugu saioa, berriz ere hementxe dukeko zaitugu lau aste barru, mila esker, Alemaniako berriak ona izpidera ekartzagatik.
Bai, zuei.
Egun ona izan.
Bai, egun ona ukin.
Aio.